Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 13. avgust. Dobar dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Na početku emisije, glavni naslovi. Saslušanje zamjenika urednika vijesti Mihajla Jovovića odgođeno na njegov zahtjev za 20. avgust. Odgođeno je i saslušanje načelnika urgentnog centra Vladimira Dobričanina. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen boravit će u prvoj posjeti Kosovu od stupanja na novu dužnost. Dvije najjače evropske ekonomije, Njemačka i Francuska, izašle iz recesije. Premijer Milo Đukanović i Mijomir Muguša istim vozilom juče su doputovali na Žabljak, gdje je održana promocija Demokratske partije socijalista. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugušu nakon napada na novinare Vijesti. Profesor Svetozar Jovićević.
A ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Glavni junak knjige Vitezovini štavila, pisca Dragana Radulovića, je tranzicioni biznismen koji je karijeru počeo u policiji. Ubrzo je, zahvaljujući službi, upoznao prave ljude na pravim mjestima.
Uskoro je napustio policiju, osnovao vlastitu agenciju, postao je čovjek firma, ali nije zaboravio svoj nekadašnji život, pa je sačuvao poznanstva sa ljudima iz službe. On bar zna da policajac, sveštenik i komunista nikada nije su bivši.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rukovodilac grupe za požare i eksplozije forenzičkog centra Radovan Popović teško je povrijeđen dok je pokušavao da demontira ručnu bombu pronađenu tokom renoviranja stare porodične kuće u selu Gornji Crnci. Popoviću je u kliničkom centru u Podgorici amputirana lijeva šaka, djelimično i desna. Ostaci bombe nanijeli su mu više povreda u gornjem dijelu tijela. Policija Federacije Bosne i Hercegovine zaplijenila je kod Kupresa 3,5 kg heroina i uhapsila dvojicu narkodilera. Uhapšeni su članovi kriminalne grupe koja je drogu krijumčarila rutom preko Bosne i Hercegovine do Hrvatske i dalje u Evropsku uniju. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen boravit će u prvoj posjeti Kosovo od stupanja na novu dužnost. Kako je saopšteno u sjedištu NATO u Briselu, Rasmussen će razgovarati sa komandantom KFOR-a Giuseppe Emilijom Gajem, kosovskim zvaničnicima i lokalnim političkim liderima. U Makedoniji obilježavaju 8 godina od potpisivanja Ohridskog sporazuma. Sporazum je označio završetak sukoba makedonskih snaga i takozvane oslobodilačke narodne armije. Albanci su tako dobili veća prava u okviru zakona o jeziku, zapošljavanja u administraciji i zakona o policiji.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Dvije najjače evropske ekonomije, Njemačka i Francuska, izašle su iz recesije. Posljednji podaci prikazuju rast od 0,3% u drugom kvartalu ove godine, što je prvi pozitivni pomak od 2008. Najmanje 45 osoba ubijeno je u sukobu filipinske vojske islamskih ekstremista povezanih s Al-Kaidom na filipinskom ostrovu Basilan. Do sukoba je došlo kada su snage bezbjednosti napale kamp pobunjenika grupe Abu Sajaf u unutrašnjosti južnog ostrova Basilan. Amnesty International traži od iranske vlade da dopusti stranim posmatračima da budu prisutni na suđenjima optuženima za učešće u političkim nemirima u junu nakon spornih predsjedničkih izbora. Predsjednica te organizacije podsjeća da jedan od opozicionih lidera je dostavio dokaze da su neke od uhapšenih u zatvoru silovali.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija u Pragu, ovo je program za Crnu Goru. Nakon što je istražni sudija Osnovnog suda saslušao sina gradonačelnika Podgorice Miljana Mugušu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda uredniku dnevnika vijesti Mihajlu Jovoviću, odgođeno je saslušanje samog Jovovića, ali i ostalih uključenih u slučaj premlaćivanja novinara. O tome Srđan Janković.
Pred istražnim sudijom Osnovnog suda Nebojšom Golubovićem, a u prisustvu advokata Zorana Vukčevića i tužioca Sanje Jovićević, saslušan je Miljan Mugoša, sin gradonačelnika Podgorice, zbog incidenta u kojem su pretučeni novinari Vijesti Mihajlo Jovović i Boris Pejović. Miljan Mugoša, suspendovani treći sekretar u ambasadi Crne Gore u Sjedinjenim Državama, osumnjičen da je uredniku Vijesti Jovoviću nanio tešku tjelesnu povredu udarcem u glavu, nakon saslušanja je izjavio da žali zbog, kako je rekao, nesporazuma, požalivši se da je u medijima satanizovan, a da nije pitan ništa o tom događaju. Mugoša mlađi je saopštio da je branio svog oca, a istražni sudija je uvažio predlog tužioca i izrekao mjeru javljanju sudu jednom mjesečno jer se radi o diplomatskom kadru koji bi mogao da otputuje. Istražni sudija se nije bavio repetiranim pištoljem koji je gradonačelnikom sin uperio Jovovića jer za to nije imao pravnog osnova, pišu Vijesti. Na zahtjev novinara Vijesti Mihajla Jovovića, istražni sudija Nebojša Golubović je odložio saslušanje Jovovića za 20. avgust. Jovović je također osumnjičen da je gradonačelnikom vozaču Draganu Radonjiću nanio tešku tjelesnu povredu nakon što je Radonjić tužiocu pokazao izvještaj ljekara. Također je odloženo saslušanje načelnika urgentnog centra doktora Vladimira Dobričanina u svojstvu svjedoka. Za sada nije poznato da li će i kada biti saslušani ostali učesnici u incidentu, gradonačelnik Miomir Mugoša, fotoreporter Boris Pejović i vozač Dragan Radonjić. Podsjetimo, prošle nedelje je gradonačelnik Miomir Mugoša fizičkim napadom na Borisa Pejovića spriječio fotoreportera Vijesti da slika gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo ispred kafea Art u Podgorici, da bi zatim gradonačelnikov sin teško povrijedio urednika Vijesti Mihajla Jovovića. Opoziciona socijalistička narodna partija je oštro kritikovala gradonačelnika Podgorice Miomira Mugošu, koji je obećao na predizbornom skupu da će graditi stanove na Žabljaku. Funkcioner SNP-a Velizar Kaluđerović je ocijenio da nekoliko dana nakon skandaloznog nasrtaja na poslanike javne riječi, Mugoša ovim nastavlja sa skandalima i unižavanjem funkcije gradonačelnika Podgorice. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Premijer Milo Đukanović i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša istim vozilom juče su doputovali na Žabljak, gdje je održana promocija kandidata DPS-a za gradonačelnika na izborima koji će biti održani u nedjelju 16. avgusta. Tako je Đukanović indirektno podržao Mugošu nakon napada na novinare Vijesti. A kako je u javnosti doživljena prva indirektna podrška iz vrha DPS-a Mugoši, koji se nedavno šamarima obračunao sa novinarima Vijesti na zadatku, čućemo u priči Petra Komenića.
Tokom 7 dana, koliko je prošlo od kada se gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša uz pomoć sina Miljana šamarima obračunavao sa urednikom i fotoreporterom Vijesti, koji je slikao njegovo nepropisno parkirano službeno vozilo, vladajuća Demokratska partija socijalista, čiji je Mugoša poslanik, oglasila se samo putem dva nepotpisana saopštenja. U jednom su pojedini mediji kritikovani zbog navodnog dizanja hajke na člana predsjedništva vladajuće stranke, a drugim su iz vladajuće partije poručili da neće podržati skidanje imuniteta Miomiru Mugoši. U tom periodu funkcioneri, pa čak i portparol partije, uzdržavali su se od bilo kakvih komentara ili potpisanih izjava za javnost. A onda su juče na Žabljaku Mugoša i njegov partijski šef Milo Đukanović izašli iz istog automobila, gdje su zajedno uslikani pred završnu konvenciju kandidata DPS-a za predsjednika te opštine. Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da je Đukanovićeva poruka i solidarnost sa Mugošom jasna, ali da to ne treba nikoga da iznenađuje.
Ovdje se demonstrira ono što je već dugi niz godina postala glavna karakteristika ovog režima. A evo stavom sličnih režima, ako takvih ima u bližem ili daljem okruženju, ne pokazati ni jednim potezom slabost, čak i kad su veoma krivi, i kad su notorno jasno krivi, pokazati kompletnoj javnosti da su oni toliko jaki da im se može bilo šta. To je, kažem, karakteristika te vrste režima i apsolutno je tu glavni protagonista takve ideologije zapravo sam Đukanović. A ja ne kažem da sam Đukanović takve postupke potencira ili svoje saradnike uči da to rade, ali ih on štiti, a to je zapravo ista stvar.
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, kaže da kompletno ponašanje DPS-a u vezi s ovim slučajem govori da je u toj partiji u početku ipak bilo premišljanja da li da se Mugoša, citiram, pusti niz vodu ili da se, i takav kakav je, zaštiti. Kraj citata.
Ja mislim da je nažalost na kraju prevagnula ova druga varijanta i to je na neki način pokazano i time što je i partijski šef javno stao iza njega. Time je DPS izabrao put koji nije dobar ni za Crnu Goru kao društvo, a dugoročan i za DPS kao partiju, jer je to jedan izbor koji je svojstven autoritarnim oblicima udruživanjima, gdje se zarad nekakve časti, solidarnosti brani svaki svoj član do kraja po svaku cijenu, iako je to potpuno neodbranjivo i ako treba da svi nestanu u tom procesu praveći sebi i drugim ogromne gubitke. Posljedično to znači da mi zaista više ne možemo očekivati da ovaj slučaj dobije adekvatan epilog kroz institucije sistema, jer pod ovakvim pritiskom nije za očekivati da će one stati u odbranu onoga što je vladavina prava, već odbranu jednog pojedinca i povezanih familija.
Jovićević kaže da je iz posljednjeg slučaja jasno da nema ozdravljenja društva i da ne mogu biti stvoreni uslovi da svi budu jednaki pred zakonom, dok se ne ukloni glavna prepreka.
Sva ta bulumenta raznih otimača, nasilnika, da ih nazovem najgorim riječima, da zaslužuju ništa bolje, koja se nagomilala i začepila bilo kakav demokratski i civilizacijski progres u ovom društvu i u državi i postala jedno stravično opterećenje za ovo društvo koje čini mi se više teško, ono može izdržati. Sva ta bulumenta neće moći otići onamo gdje zaslužuju, ako se ne odcepi taj glavni čep. Zapravo dok Đukanović, za koga se najčešće oni zaklanjaju, zapravo ne ode sa scene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Političar, veteran, novi početnik, državni intelektualac, analitičar u usponu, biznismen krupni, sitni, lupež u depresiji. To su likovi kataloga groteski kroz koje je u svojoj knjizi Vitezovi ništavila pisac Dragan Radulović slika našu tranzicionu stvarnost. O tome je bilo riječi na Trgu pjesnika povodom drugog izdanja Radulovićeve knjige u Hrvatskoj. Bilježi Jasna Vukićević.
Povod predstavljanja je već poznate knjige kataloga Groteski, Vitezovi ništavila Dragana Radulovića. Organizatori Trga pjesnika objašnjavaju aktualnošću tematike. Sam autor kaže da je knjiga, nastala kombinacijom priče, eseja i novinskog teksta, katalog koji mnogi čitaju kao dodatak njegovom romanu Auschwitz Cafe o tranzicionim nakazama, a među njima je i biznismen sitni.
Počeo je karijeru kao policajac, upoznao je ljude, bio na pravom mjestu u pravom trenutku i iskoristio priliku. On zna da se prilike samo jednom ukazuju i ako ih čovjek ne iskoristi tada, neće više nikad. Uskoro je napustio policiju, osnovao vlastitu agenciju, postao je čovjek firma, ali nije zaboravio svoj nekadašnji život, pa je sačuvao poznanstva sa ljudima iz službe. On bar zna da policajac, sveštenik i komunista nikada nisu bivši.
Profesorica književnosti Božena Jelušić smatra da sve dosadašnje knjige Radulovića imaju zajedničku glavnu ličnost, tranziciju.
Rekla bih da je Dragan Radulović svojevrsni pisac jedne knjige, jer počeo od njegove prve zbirke Petrifikacija, pa potom romana Auschwitz Cafe, nakon toga ove zbirke Groteski vitezova ništavila, do sjajne zbirke pripovijesti Splav Meduza. On zapravo priča jednu veliku tranzicionu priču, svojevrsnu ljudsku komediju 21. vijeka ili kraja 20. i početka 21. vijeka i ona se na neki način može smatrati, eto da kažem, jednom vrstom prirodne selekcije i odabira vrsta koji se događaju oko nas i kojima smo mi svakodnevni očevici.
Vitezovi ništavila, knjiga Dragana Radulovića, ima već dva hrvatska izdanja, a osim toga publikuje se i kao feljton na srpskom internet sajtu e-novina. Na pitanje da li se plaši da bi virtualna mreža mogla poništiti značaj knjige, Radulović odgovara odrično.
Uopšte ta priča o smrti, meni je ta priča o smrti koja se priča u 20. vijeku, a vjerujem da je počelo još sa onom Ničeovim proglašavanje smrti Boga, pa ne znam više ko je koga ubio, smrt autora, pa Fukovska, smrt čovjeka, pa smrt romana, svako malo neko nekoga davi i ubija. Za mene je dominantno internet u stvari tekst. Ja vjerujem i znam i poštujem da je za neke druge ljude internet muzika ili slika, fotografija, klip neki i tako dalje, ali za mene je tekst. Dakle, čitali ga u elektronskom obliku ili ga čitali u knjizi, u obliku knjige, bitno je da se čita.
A kako je završio vitez ništavila zvani biznismen sitni?
Po njega dolaze utjerivači dugova, premlaćuju ga i odvode u nepoznatom pravcu. iako postoje ljudi koji tvrde da nije ubijen, već da su ga svojim očima vidjeli kako klošari po Beogradu i povremeno radi za šankom u jednoj diskoteci, niko ozbiljan u te priče ne vjeruje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kako ste čuli, Žabljačani će u nedjelju birati gradonačelnika. U tom malom gradiću na sjeveru predizborna bitka četiri kandidata ulazi u samu završnicu. Iako dva nezavisna kandidata pokušavaju da biračkom tijelu šalju optimistične signale i tako zadobiju podršku, čini se da će glavnu riječ ipak imati kandidati velikih partija. Izvještava Esad Krcić.
Izbori za gradonačelnika Žabljaka bit će održani 16. augusta. U tom lokalnom parlamentu koalicija koju čini nekoliko prosrpskih partija, među kojima je najveća socijalistička narodna partija, ima tijesnu većinu u odnosu na koaliciju koja vlada na državnom nivou, a koju čine Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. U nedjelju će oko 3000 birača odlučivati između dva nezavisna kandidata, Ratka Vukovića i Danka Stjepovića, zatim Dobrice Šljivančanina, kandidata Socijalističke narodne partije koju podržava ostatak opozicije na državnom nivou, i na kraju kandidata vladajuće koalicije DPS-SDP, aktualnog gradonačelnika Isaila Šljivančanina. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da bi izbor njihovog kandidata bio najbolji za građane Žabljaka, iako je ova koalicija u lokalnom parlamentu u manjini.
Sadašnji predsjednik opštine i kandidat Demokratske partije socijalista i SDP-a, gospodin Isaila Šljivančanin, je, bez obzira što kažem u lokalnom parlamentu većinu odbornika čine ljudi iz opozicije, uspije realizovati više projekata i unaprediti uslove življenja u ovoj opštini u svom jednom mandatu više nego li su to učinili njegovi prethodnici u nekoliko svojih prethodnih mandata, među kojima je i gospodin Dobrica Šljivančanin jedan od tih ljudi.
Po zakonu gradonačelnik je nosilac izvršne vlasti i zadužen je prije svega za sprovođenje odluka skupštine opštine. Pored toga on se stara o izvršenju budžeta i nalaže utrošak budžetskog novca. Gradonačelnik je odgovoran i za ukupno funkcionisanje organa lokalne uprave koji moraju biti u funkciji ostvarivanja interesa, prava i obaveza građana određene opštine. Poziciju gradonačelnika partije smatraju veoma važnom. Kažu da je njegova funkcija naročito značajna za skladan rad organa uprave i izvršavanje odluka lokalne skupštine koje su od vitalnog značaja za razvoj jedne opštine. Funkcioner Socijalističke narodne partije Nemen Gošević smatra da bi kandidat ove partije Dobrica Šljivančanin za građane ovog mjesta bio pravo rješenje, jer bi u spoju sa većinom u lokalnom parlamentu koja ga podržava obezbijedio harmonično funkcionisanje skupštine opštine.
Sve partije koje predstavljaju većinu građana u parlamentu Žabljaka dali su jedinstvenu podršku Dobrici Šljivančaninu kao kandidatu za predsjednika opštine Žabljak. Takva podrška izraz je povjerenja stečenog dosadašnjim radom Dobrice Šljivančanina, ali i najveća garancija da do apstinencije birača neće doći i da će Dobrica Šljivančanin pobijediti na ovim izborima. Pobjeda Dobrice Šljivančanina omogućiti skladan i efikasan rad, saradnju izvršne i skupštinske vlasti na Žabljaku, kako u postupku donošenja, ali i izvršenja odluka i planova od vitalnog interesa za ukupan razvoj Durmitorskog kraja.
I ovi izbori su po ustaljenoj praksi obnovili priču o potrebi ujedinjavanja opozicionih stranaka, pa je Nova Srpska demokratija, koja podržava kandidata SNP-a Dobricu Šljivančanina, pozvala na ujedinjenje ocjenom da bi politički bilo najrazumnije da opozicija nastupi jedinstveno. Pokret za promjene, koji nije zastupljen u sadašnjem sazivu Žabljačkog parlamenta, podržat će kandidata opozicije Dobricu Šljivančanina na izborima za gradonačelnika Žabljaka. U Novoj Srpskoj demokratiji izražavaju zadovoljstvo postignutim jedinstvom. Poslanik NSD-a Goran Danilović.
Mislimo da bi bilo vrlo dobro da pobjedi upravo gospodin Dobrica Šljivančanin, jer Socijalistička radna partija, Nova Srpska demokratija i još nekoliko stranaka imaju i parlamentarnu većinu. To bi definitivno značilo da nema međusobne opstrukcije i ja se nadam da će to tako biti. Vjerujem da su ljudi iz Socijalističke narodne partije pažljivo analizirali cijelu situaciju na Žabljaku, da su pametno vodili kampanju. Naša podrška nikad nije bila sporna. Mi smo se odmah na početku oglasili. Drago nam je što je očigledno posljedica dogovaranja i to što su se juče oglasili neki drugi. I ja se nadam da to može biti dobra uvertira za dalju opozicionu saradnju u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Idemo na crnogorski jug gdje je u jeku sezone turizam goruća tema. Ulcinj obilježe rekordnu turističku posjetu ove godine. Špic je sezone, ali i jedan neslavan rekord. Sezona je kraća nego ikada. Trenutna posjećenost ne može da nadoknadi evidentne gubitke turističkih radnika, javlja nam iz Ulcinja Sead Sadiković.
Stari turistički radnik Sulejman Bajramović imao je svega 10 dana ove godine u kojima je poslovao iznad granice isplativosti. Na plaži koju je uzeo u zakup očekuje još najviše 10 takvih dana.
Startovano je prije 10 dana, kasno je, dosta je bilo i kako da vam kažem, ono, nevrijeme u među. Možda ću da radim još 10 dana, 15 i vjerujem da ću dostići da ispunim sve moje obaveze, ali ne znam šta će biti sutra.
Novinar i turistički analitičar Mustafa Canka.
Ulaganje ove godine bilo mnogo manje nego prošlih, iz razloga što se očekivala slaba sezona i ona doista jeste slaba. Možda po onoj narodnoj kako smo se nadali, dobro smo se i udali. U svakom slučaju sezona 2009. je slabija za polovinu od sezone 2006. i to doista obeshrabruje.
Špic sezone u Ulcinju znači saobraćajni kolaps i probleme sa vodom i strujom. U gradu je sa mještanima 100.000 ljudi, a to znači 100.000 problema što nije turizam, smatra Canka.
Ovo što trenutno mi imamo jeste težak udar na infrastrukturu, a to znači ne samo na nju, nego i na naše živce i nerve, kako nas znači, tako i naših turista. Već godinama naši zvaničnici najavljuju da će napraviti taj most preko Porto Milene koji bi značajno ublažio gužve, znači pošto se gotovo polovina naših gostiju kupa na velikoj plaži, ali do toga ne dolazi pošto oni imaju nekakve megalomanske projekte, a nama ne treba takav most nego običan most. U svakom slučaju to će stanje još neko vrijeme trajati, posebno će potrajati ako veliku plažu uzme u zakup neka kompanija, jer mi onda više nećemo imati ni pristup tim plažama i faktički Ulcinjani neće imati gdje da se kupaju.
U Ulcinju ipak dominiraju ljudi koji tu imaju vikendice i njihovi gosti, kaže ugostitelj Bajramović koji je na minimum spustio cijene svojih usluga.
To su nikakvi potrošači. Ova sezona je sezona nemaštice, sezona, kako da vam kažem, za burek. Možete jednu picu, jednu salatu i jednu Coca-Colu za 5,5 € da pojedete. Jedan hamburger za 1,5 €, to nema, ja mislim, retko gdje.
Mustafa Canka.
One su niže svakako nego u ostalim gradovima na Crnogorskom primorju, ali su one još uvijek, na primjer, gotovo duplo veće nego u Albaniji.
Država nije učinila ništa da pomogne turizam i turističke radnike, kaže Sulejman Bajramović.
Što se tiče strane naše države, meni se ne izlazi u susret da put mi se napravi do plaže. I dan danas obećanja, ali još nije šta nije ispunjeno.
Još je gore što se ništa sistematski ne projektuje i ne započinje, kaže Mustafa Canka.
U turizmu je kratak rok od 3 do 5 godina, a mi faktički imamo stanje gdje je sve u rasulu, sve se radi od danas do sutra, nesistematski, nepripremljeno, sve sliči crtama u pijesku. To nije ništa neočekivano ukoliko se zna. Ulcinj je jedinstven slučaj u svijetu da ima manje hotela nego prije 35 godina.
Iz Ulcinja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije ostavili smo priču iz svijeta. BBC je objavio da će Libijac osuđen za podmetanje bombe u avionu kompanije Pan American koji je 1988. godine eksplodirao iznad škotskog gradića Lockerbie, najvjerovatnije iduće sedmice iz humanih razloga biti pušten iz zatvora. Na tu najavu reagovale su porodice poginulih u toj avionskoj nesreći, bilježi Biljana Jovićević.
Abdelbaset al-Megrahi, koji boluje od neizlječivog raka prostate, osuđen je 2001. godine na doživotnu kaznu zatvora, koja je 2003. preinačena na minimum 27 godina iza rešetaka zbog podmetanja eksploziva u američki putnički avion. Al-Megrahi kaznu izdržava u jednom škotskom zatvoru i od samog početka je tvrdio da je nevin. Kako tvrde izvještači BBC-a, pozivajući se na ljekarske izvore, Megrahiju je usled bolesti ostalo još 3 mjeseca života. U eksploziji Panamovog aviona 130, čiji su dijelovi pali na Lockerbie decembra 1998. poginulo je svih 259 putnika i članova posade aviona, kao i 11 osoba na zemlji. Megrahi se ne uklapa u današnji klasični profil ili stereotip arapskog bombaša, ali pristojno obučeni porodični čovjek, otac petoro djece sa odličnim engleskim, 10 godina je bio na FBI-ovoj listi najtraženijih, iako je neprekidno tvrdio da je nevin. Rođen je u Tripoli, studirao u Sjedinjenim Američkim Državama, u Britaniji je prije hapšenja boravio 4 ili 5 puta, gdje se između ostalog usavršavao i u Kardifu. Za sebe je govorio da je bivši direktor Libijskog centra za strateške studije. FBI je međutim tvrdio da je riječ o ulozi koja je pokrivala njegovu stvarnu funkciju visokog obavještajnog oficira u Libijskoj obavještajnoj agenciji. Sud mu je kao takvom i sudio, uprkos njegovim tvrdnjama da to nije. Vjeruje se da su tokom ove nedjelje o opuštanju Megrahija na slobodu razgovarali britanski i libijski zvaničnici. Škotska vlada još treba i formalno da naloži puštanje Abdelbaseta al-Megrahija iz zatvora, ali to će prema svim očekivanjima biti učinjeno u roku od nekoliko dana. U toku su i pripreme za njegov povratak u Libiju. Na brzinu donošenja odluke o Megrahijevom oslobađanju je, kako se vjeruje, uticala i saglasnost svih strana da bi on trebalo da se vrati na libijsko tlo na vrijeme za početak najvećeg muslimanskog praznika Ramazana. Kada je riječ o zvaničnim izvorima, portparol škotske vlade je rekao da odluka još nije donesena, a portparol premijera Alex Salmond da je riječ o potpunoj špekulaciji. Megrahijev advokat je također nedostupan za komentar, ali kako je objavio Reuters, jedan neimenovani libijski zvaničnik izjavio je da se dogovara posljednji korak, ali da su se sve strane usaglasile da se ne oglašavaju do Megrahijevog povratka u Libiju. Rođaci nekih od američkih žrtava obaranja Panamovog aviona, čije izjave objavio BBC, očekivano su ljutito reagovali na najavu da bi Megrahi uskoro mogao da se nađe na slobodi. Sa druge strane, dio porodica žrtava koji su od početka vjerovali u njegovu nevinost za Reuters su pozdravili najavu puštanja na slobodu. Jim Swire, čija kćer Flora poginula u Lockerbie, kaže da nije vjerovao u ispravnost presude i da bi bilo nenormalno okrutno natjerati tog čovjeka da umre u zatvoru. Zanimljivo je i da je 2002. godine bivši južnoafrički predsjednik, nobelovac Nelson Mandela, apelovao da se osuđenom za rušenje aviona u Lockerbie omogući da izdržava kaznu u nekoj od muslimanskih zemalja, što je odbijeno.
U 3 minuta do 14 sati podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Saslušanje zamjenika urednika vijesti Mihajla Jovovića odgođeno na njegov zahtjev za 20. avgust. Odgođeno je i saslušanje načelnika urgentnog centra Vladimira Dobričanina. Rukovodilac grupe za požare i eksplozije forenzičkog centra Radovan Popović teško povrijeđen dok je pokušavao da demontira ručnu bombu pronađenu tokom renoviranja stare porodične kuće u selu Gornji Crnci. Popoviću je u kliničkom centru amputirana lijeva šaka, djelimično i desna. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen boravit će u prvoj posjeti Kosovo od stupanja na novu dužnost. Kako je saopšteno u sjedištu NATO u Briselu, Rasmussen će razgovarati sa komandantom KFOR-a Giuseppe Emiliom Gajem, kosovskim zvaničnicima i lokalnim političkim liderima. U Makedoniji obilježavaju 8 godina od potpisivanja Ohridskog sporazuma. Sporazum je označio završetak sukoba makedonskih snaga i takozvane oslobodilačke narodne armije. Albanci su dobili veća prava u okviru zakona o jeziku, zapošljavanja u administraciji i zakona o policiji. Dvije najjače evropske ekonomije, Njemačka i Francuska, izašle iz recesije. Posljednji podaci prikazuju rast 0,3% u drugom kvartalu ove godine, što je prvi pozitivni pomak od 2008. Najmanje 45 osoba ubijeno u sukobu filipinske vojske i islamskih ekstremista povezanih sa Al-Kaidom na filipinskom ostrvu Basilan. Do sukoba je došlo kada su snage bezbjednosti napale kamp pobunjenika grupe Abu Sayyaf. Amnesty International traži od iranske vlade da dopusti stranim posmatračima da budu prisutni na suđenjima optuženima za učešće u političkim nemirima u junu nakon spornih predsjedničkih izbora. U toku je posljednja minuta emisije, poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.